Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Aktiemarkedet det går op og ned, men hos Finopo sikrer vi gennemsnitligt vores kunder 54.000 kroner i øget årlig rådighedsbeløb. Og vi kan hjælpe 8 ud af 10 boligejere. Find os på finopo.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. I dag der har vi, udover selvfølgelig, vi skal rundt om det aktuelle, så har vi besøg af Joachim Brygmann, direktør og co-founder fra Pluto Markets. Pluto Markets er en af de her investeringsplatforme, eller Robin Hood, som vi kender fra USA. Vi skal selvfølgelig høre om den, og så også lidt om den her ekstremt spændende udvikling inden for det her fintech, som vi jo selvfølgelig følger med i uge efter uge.
Ja.
Jeg synes, det var et mega fedt interview med Joachim. Ung fyr, som bare kommer ind med den her fede energi, og også viden frem for alt.
Sindssygt viden. Ja, virkelig, virkelig spændende. Og et sjovt interview. Jeg tror aldrig, jeg har været så... Altså, hvad man siger, haft så travlt under et interview, fordi han er bare totalt on point og hurtig og skarp på det meste, så mega fedt.
Ugens tema?
Det er Grand Macro Strategy. Det er noget helt nyt for mig. Jeg har brugt hele ugen på at følge og lære den fyr, der hedder Michael Avery fra Rabobank, som er pioner det her og fortæller om det derude. Men det som Grand Macro Strategy, det er sådan det hele. Altså det er, når man ser på det, der sker i verden, og både ser på politik, på militær og på økonomi, og så bruger det til at finde ud af, hvad der sker. Og det Michael Avery siger lige nu, det er, at alting forandrer sig. Og det her med den politiske dagsorden og den militære dagsorden betyder meget mere i verden i dag. Så hvis man kigger på verden kun gennem en økonomisk linse, jamen så misser man simpelthen så meget af, hvad der sker. Og det, jeg kan ikke lade være med lige også at blære mig en lille smule her. Pemindi er oppe med omkring 55% i år, eller på de sidste 12 måneder. Det er faktisk 25% mere end den næstbedste danske teknologifond, sådan, når jeg lige slår det op. Og det er ikke ens betydende med, at det bliver ved med at gå sådan. Men det, der har gjort, at vi har haft succes, det er det, vi har talt om her i Aktieuniverset. Det er alt det her med makropolitik, når vi har kigget på chipselskaber. Så vi kigger på, jamen, hvor meget sælger de egentlig i Kina? Vi tror ikke på, at de får lov til at sælge mere i Kina. Og så videre, det her med sikkerhedspolitikken. Rare earth har vi været investeret i, fordi at vi ved, at rare earth er nødvendig til elektromotorer, og vi tror ikke på, at kineserne de bare kommer til at fortsætte med at forære USA eller sælge rare earth til Kina. Så hvis man kun ser på tingene igennem økonomisk linse, så mister man rigtig meget. Det er det, det handler om, og det kommer vi til at dagens tema, og så næste uges gæst bliver Michael fra Rabobank, som kommer og fortæller om det her.
Masser meget på hjertet i dag. Alt det under en intro, det var ikke lige helt vist, men okay, han er svær at stoppe, når han får ild i øjnene først. Jeg skal slutte af med at sige, at vi også har lidt regnskaber. Broadcom og Figma lagde tallene på bordet, det kigger vi selvfølgelig også på. Der er ingen aktionært podcast uden vores annoncør. Den første i dag, det er pensionsplanlægning.dk. Det er Hans Henrik. Kan du ikke fortælle, hvad Hans Henrik og hans team kan hjælpe med?
Jo, han er uvildig rådgiver. Det vil sige, at han er din mand, som kigger din pensionsordning igennem og kommer med råd. Det kan være dig, som er lidt langt ude og skal sikre, at du står aller bedst, når du skal pensioneres. Altså for at kigge din økonomi igennem som 50-årig eller 55-årig, sådan noget, sådan at du gør de rigtige ting. En af de ting, Hans Henriksen har fortalt mig, det er, at der er rigtig mange, der får råd af deres bank om at sætte meget ind på livrente. Men når man sådan går det efter og ser og modellerer, hvordan bliver det så, når du skal pensioneres, jamen så er det faktisk generelt for de fleste eller for mange en dårlig forretning at gøre. Men det er jo også fordi, at når man bruger en rådgiver, som også har nogle produkter på hylderne, så kan man godt, altså så risikerer man lidt at ende med de produkter. Og der er en uvildig rådgiver altså bare en sindssygt god idé. Og så kan Hans Henrik også hjælpe med til dig, som skal i gang med din pensionstilværelse, hvor at du ligesom har brug for at få lagt en plan for, hvad er det, jeg spiser først, og hvad gemmer jeg til senere, og der skal man vide alt om skat og alt om alle de her ordninger, man har. Og igen, så er en uvildig rådgiver rigtig, rigtig god til at få lagt den plan, så man gør det rigtigt, så man har mest muligt til sin pensionstilværelse. Og det kan man altså læse mere om inde på pensionsplanlægning.dk, og det er med et ganske almindeligt dansk æ i planlægning, og hils Hans Henrik fra Aktieuniverset.
Lad os få kigget på, hvordan det har set ud på indeksniveau so far. Vi skal sige, at vi optager her fredag formiddag, så er naturligvis ikke åben i USA nu, og Europa kan også ændre, hvor vi er øjeblikket. Fra luk i fredag, så er S&P'en op 0,6, DAX op 0,2, Nasdaq over lige over 1%, DAX i Tyskland ned omkring 1%, det samme i Danmark. Den 10-årige rente tækker en lille smule nedad i igen, 4,18 ligger den i nu. Olien, som stort set uændret, 63 US dollar, og euro-dollar-kryds er også stort set uændret, 1,1675. Bitcoin, let stigende, 111.700. Ethereum, nogenlunde uændret fra sidste uge. Guld, det tækker altså op af 3500, rekord i sidste uge, nu 36,12. Det bliver ved med at køre op af. Det er jo også, der er jo meget krig og alle mulige ting, og aktieindeksen er jo også på all-time high, stort set hele vejen rundt, så det er måske ikke underligt, at folk gerne vil ligge lidt i guld tilfælde af, at der skulle komme en eller anden form for lille nedtur, og så har vi også samtidig de her store lande, Indien og Kina og de her, der bliver ved med at øge deres guldreserver, som selvfølgelig er hovedårsagen til, at guldprisen bliver presset ud. Men Mads, hvordan har det set ud på sektorniveau? Er der noget, der er rykket?
Det indtryk er, at det er enormt nervøst. Altså, det er virkelig, det starter ned mange dage, og så kommer det op. Hele datacenter-værdikæden handler rigtig, rigtig stærkt. Altså, Iron Cypher har handlet stærkt. Astera Labs, Celestica, de her virksomheder, der producerer datacenter infrastrukturudstyr i USA, har handlet stærkt. Credo er kommet med regnskaber i all time, eller i hvert fald stegen meget, Lumentum Holdings. Så det er de der selskaber, det virker som om, at datacenter infrastruktur, det bliver folk ved med at købe, og så ellers så er det meget en blandet landhandel. Software, der var Salesforce sådan lidt svagt guidende og talte måske ind i den her med at softwareaktier godt kan være svage. Vi havde Jordan Lambert med i et interview her for 14 dage siden, hvor han tog os rigtig godt igennem den problematik. Så det er nervøst, det passer med september måned, tror jeg.
At det, der selvfølgelig gør, at sektorniveauet holder op, det vender vi tilbage til. Apple og Google har været stærke den her uge.
Ja, det er rigtigt.
Hvis vi lige kigger lidt på makro, der kommer non-farm payrolls i dag, og det er også derfor, at jeg med ret stor sandsynlighed kan sige, at der nok måske kommer lidt bølgegang senere, afhængig af, hvad det er i øjeblikket. Der er jo den her rentemøde i Fed i midt september, som vi ser fremad mod, medmindre der sker et eller andet sådan rigtig drastisk i den her non-farm payrolls, der kommer senere, så ligner det, at bookmakerne har en 95% sandsynlighed for et rate cut på 25 basispoint, så det er det, der er indrettet i markedet i øjeblikket, og jeg tror, der skal lidt mere til før det ikke sker, eller før at tallet i dag ændrer på det. Men på indeksniveau kan det selvfølgelig godt rykke, afhængig af, hvordan det ser ud. Så det holder vi øje med. Jeg mener, det er 14.30, de her tal lander, så der kommer gang i den der, hvis der kommer gang i den. Har du noget makro, Mads?
Ja, altså, ja. Der har været den her kinesiske fejring, parade her, hvor at Putin og Kim Jong-un og Modi var med også, og jeg ved ikke om Lula fra Brasilien var med, men i hvert fald så erklærer Brasiliens sig nu klar til at samarbejde militært med Kina. Og så har vi set USA sådan lægge pres på Venezuela, sende flåden til Venezuela. Der var det her i gamle dage, der hed Monroe-doktrinen, at USA sagde til europæerne, som var stærke dengang, at I holder jer fra Amerika, så det er vores sfære, og der skal I ikke blande jer. Og nu ser vi Kina faktisk blande sig rigtig, rigtig meget. Vi har set det i Panama, sådan klart ikke. Vi ser det nu her i Brasilien. Når USA sender flåden til Venezuela, så er det Iran, det er Kim Jong-un, og det er Putin, og det er Xi, som er ude og fordømme det her. Og man kan sige, det som USA vil, tror jeg, er basically Monroe-doktrinen, altså at man vil gerne sikre sig, at de her lande ikke bliver under kinesisk militær indflydelse. Venezuela har masser af olie, Venezuela sender også masser af stoffer og sådan noget til USA, har en socialistisk regering. Så jeg synes, at der er sådan en geopolitisk øget spænding, og specielt omkring Sydamerika. Jeg tror ikke på, at det kommer til at gå stille af sig, hvis Kina begynder at sende militær til Brasilien.
Vi snakkede de sidste par gange om det her med Kina, Indien, det her pres, som USA ligger på Indien omkring det her russiske olie. Og det er ganske rigtigt, at Prime Minister Modi var i Kina og mødes med de her ledere, men han var altså ikke med til den her militærparade. Det var altså de tre musketerer, Kim Jong-un, præsident Xi og Putin, der var. Og, nej, men jeg synes, det viser et vigtigt signal, at han forhandler på begge sider, men han står ikke ved siden af dem og hylder de her ganske, ganske imponerende militære grej, som kineserne de viste frem, og måske også et eller andet sted skræmmer USA og alle mulige andre. Jeg blev i hvert fald skræmt for at se det her, fordi når vi ved, hvor langt de er foran på tech, så tænk på, hvad de arbejder med, som vi andre ikke hører så meget om. Så altså, det kan også godt være, at de er meget, meget langt med det her udstyr, så det er selvfølgelig rigtig, rigtig skræmmende. Men jeg synes, det var et vigtigt signal, at Prime Minister Modi ikke deltog det, fordi så kunne man godt sådan for alvor begynde at være bange for, at de måske i hvert fald lige for øjeblikket har valgt side. Nu virker det mere som om, at man er villig til at gå til forhandlingsbordet på begge sider og se, hvem der kan hjælpe Indien mest muligt.
Jeg tror ikke, Indien vil derhen. Kina er merkantilistisk. Altså, Kina vil gerne have en positiv handelsbalance. Det vil sige, at Kina vil gerne importere råvarer fra de lande, de handler med, og så vil de gerne eksportere færdige produkter, og så får de en positiv handelsbalance. Det er en fordel for Kina, og på lang sigt ikke en fordel for de lande, de handler med. Så jeg tror godt, Indien ved også, hvor man gerne vil handle hen på sigt. Og vi så også OpenAI's planlægge en Stargate-ekspansion i Indien, altså et nyt data center. Og amerikanske chips kommer kun til Indien, hvis Indien garanterer, at man kører på amerikansk teknologiinfrastruktur. Og det tror jeg samtidig, når man ser al den her positionering militært og alt det der, så glemmer man måske at tænke teknologi, at de her lande skal også vælge, om de vil være på kinesisk teknologi eller amerikansk teknologi, og det er et valg, som binder på alle de andre områder også. Og der, så jeg er ikke i tvivl om, at Indien ender på team USA og ikke på team Kina.
Vi skal lige snakke lidt smule om, hvad der er blevet købt og solgt i løbet af ugen af aktier. Hvis noget overhovedet, jeg går ud fra, at du har småhandlet som minimum en lille bit smule. Prøv lige at fortælle, hvad I har ligget rodet med.
Jamen, altså, vi køber op i Circle. Jeg er vanvittigt bullish på blockchain i øjeblikket, og jeg mener, at Circles fald her er, der er jo ingen, der ved, hvad Circle skal koste. Altså, det er fremtidige forretningsmodeller, og der er en masse politik i det også, og sådan nogle ting. Så den fremtidige indtjening, det bliver sådan, ja, måske. Men jeg tror bare, at dem, der handlede den højt op, at de ligesom havde en forståelse for den geopolitiske agenda, som vi også kommer til at tale om næste gang med Michael Avery. Han har et godt take på stablecoins også. Jeg tror rigtig meget på, at fremtiden er meget lysere, end når man ser på de nuværende finansielle ting for Circle, hvor at de betaler rigtig meget til Coinbase og så videre. Men det kan vi også snakke om mere om næste gang. Så køber vi E2. Jeg tror lidt det er samme case, men folk forstår den ikke helt og er ikke sådan sikre på den og sådan noget. Det er over i det her blockchain-gade og sådan noget. Men den handler rigtig billigt. CoreWeave køber vi også op i. Den er også faldet rigtig, rigtig meget. Efterspørgselen på chips og på datacenter er kæmpestor. Altså, der er udsolgt alle vejene, og folk efterspørger adgang til chips, og det har CoreWeave. Og så køber vi også Figma. Den har bare fået på kæben og fik også kommet ud med et regnskab i går, som vi kigger på senere. Og regnskabet var ok, men når man hører deres regnskabsmeddelelse, så er det bare enormt bullish. Det er en af de her virksomheder, man kan eje i mange, mange år og se høj vækst, tror jeg. Så det vender vi tilbage til. Så det er det. Hvad med dig, Mathias? Har du været ude og shopping?
Nej, ikke noget. Der fik man efter regnskabet i går ned, satte sig de her 20%. Den kom på kandidatbænken. Der skrev jeg også lige til dig, hvad I tænkte, og hvad du tænkte om den her. Så den er bestemt. Jeg føler mange gange med de her, de falder. Enten så rebounder de på dagen, altså lige få timer efter de faldet og går op. Ellers så kan det godt være sådan en 2-3 dage, hvor at der kommer lidt mere sellout, og nogen siger, nu er den 20% ned, så kan det være, at den falder yderligere. Så jeg prøver lige at se her, hvad der sker både i dag og så måske mandag, og se om den lige kan tage et nyk mere ned, fordi jeg synes virkelig, når det er sådan en ny aktie, så er det virkelig endnu mere svært at prissætte end mange af de andre. Så det kan sagtens være, at den skal 25% længere ned, og så har man jo stormet lidt bedre. Så det er ikke sådan, jeg tænker, ej, den må jeg simpelthen bare ind i. Hvis jeg misser den lidt, så er jeg egentlig okay med den, fordi at nye aktier er svære at have med at gøre i det her. Så jeg ser den lige an, men jeg tror også, som du siger, jeg tror egentlig, det er ganske udmærket sådan lige umiddelbart. Så falder den her MP Materials, de var ligesom den her bølge, de redde med på med store kontrakter i USA, de er det her rare earth, ud over de kinesiske, er det en af de største amerikanske, største i verden, ud over de kinesiske. Og den var egentlig fået den her bølge op omkring alle de her kontrakter, de fik med regeringen, og var det Apple eller Google, eller hvem det var. Men den har altså ligget og sivet siden, så det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at den ikke kunne holde sig, men omvendt er det også bare en aktie, jeg gerne vil eje, så er jeg egentlig okay med det. Men det er en rimelig mellemstor position for mig, så den holder en lille smule øje med, men jeg tror ikke, jeg kommer til at sælge den, selvom den siver tilbage. Jeg har stadigvæk måske 10% plus på den eller sådan noget.
Når man nu snakker det her grand micro strategy, hvor at vi også skal have øjnene åbne for, hvad der sker politisk og militært og sådan nogle ting, så er den jo et lysende eksempel. Altså prissætning på MP Materials, den følger de der altså handelsskærmyslerne med Kina. Så hver gang, at stemningen bliver dårligere der, så kommer folk til at tænke, for pokker, der er også noget med, at USA helt sikkert vil sørge for at blive uafhængig af Kina på rare earth hurtigst muligt. Mm. Og ja, det vil de, men markedet bliver opmærksom på det, så stiger den, og så glemmer markedet det lidt igen, så falder den. Så ja.
Lad os komme over på en nyhedsrundtur. Vi starter inden for AI-nyheder.
Ja, Waymo udvider til Seattle og til Denver. Altså man må bare sige, at det her selvkørende teknologi, det er ved at blive rullet ud nu i verden for alvor. Og det kommer bare til at gå hurtigere og hurtigere. Nu får de erfaring med at rulle ud og tage nye områder ind og så videre. Og sådan, så det kører, som det skal, og det skal vi virkelig tænke på som investorer, hvad det kommer til at betyde for alle de forskellige investeringer, vi har, at selvkørende teknologi er på vej til at blive udrullet. Så lancerer SoFi en AI-infrastruktur ETF, og som jeg lige læser det, så er det simpelthen en ETF, som bliver styret af AI, hvor at man, så det er sådan en opgradering af passiv investering, at nu kan AI vælge ud, og der går ikke lang tid før, at AI også kan vælge, hvad AI tænker er de bedste investeringer. Så passiv investering kan godt begynde at få konkurrence, og det kan også være, at Joachim han vil fortælle os lidt om det senere hen i det interview, der kom med ham. Så er der data ude på Foundry market share, altså hvor stor markedsandel har de forskellige chipproducenter. Og jeg synes det var meget sjovt at se at TSMC, altså Taiwan Semiconductor, omsætter for 30 milliarder dollars i Q2. Den næststørste er Samsung, som udgør 10% af TSMC. Den største kinesiske er SMIC, og de ligger på lidt over 2 milliarder dollars i output, så TSMC er bare klart den største, og det er sådan, at de ligger lige med det der stræde ud fra Kina der, altså når vi snakker om det her med spændinger, der stiger osv., det er helt klart, at USA vil til at have fokus i Asien militært, blandt andet på grund af det her, og også derfor, at man virkelig gør noget for at få Intel på banen med som et alternativ til TSMC for at de-riske TSMC og Taiwan. Så et interview med Mike Novogratz, som talte, det er ham, som er direktør for Galaxy Digital, hvor han siger, at AI-agenter bliver de største stablecoin-brugere i fremtiden. Så det vil sige, at når du har din AI-agent, som sørger for, at du har mad på bordet, uanset hvor du er i verden, sørger for at købe ind og så videre, den ved, hvad du gerne vil have, jamen så skal den jo også kunne betale ved Ben's Pizzeria. Og det bliver så formentlig via stablecoins, at den har adgang til noget på den måde. Så er der en tysk startup, der hedder Quantum Systems, som er en droneproducent, som er aktiv i Ukraine-konflikten med overvågningsdroner. Den er Thiel, backed af Peter Thiel, og de rejser penge til en 3 milliarder dollars vurdering. Og IBM og AMD, de teamer op med og vil udvikle kvantechip-accelereret compute sammen til fremtiden. Så det, altså, det er sjovt, ikke, de her ting, vi sådan går og taler om, nå, om selvkørende, ja, det er engang i fremtiden, og nå, nu skal vi også tale physical AI her med Tesla, om det er også engang i fremtiden, og kvantecomputer, det er også engang i fremtiden, men de her nyheder, sådan, det smager alligevel af, at det sker, og det kommer.
Vi er i hvert fald i gang. Vi er i hvert fald i gang, må man sige. Ja. Så det er vildt spændende. Der sker vildt mange spændende ting. Inden vi fortsætter med de generelle nyheder, så lad os lige få dagens anden annoncør. Det er måltidskasser fra Better Feast. Hvad er det, man rager til sig, hvis man bestiller de her måltidskasser?
Jamen, det er fleksibilitet i hverdagen. Det er simpelthen at få generobret den tid, man har omkring spistid til, at man kan hjælpe børnene med at lave lektier, man kan gøre sit arbejde færdigt, man kan sidde med benene oppe på terrassen, eller hvad man nu skal hygge sig med familien. Men det giver en mulighed for at lægge et par maddage ind om ugen, hvor at maden er hurtig og nem at lave. Det vil sige, at man har maden i køleskabet, får det leveret en gang om ugen til 3 eller 4 dage, eller hvad man nu vil have. Og så skal man varme maden i ovnen i en halv time, og så har man mad på bordet. Og det hjælper også til, at man får varieret mad. Man får nogle ting, man ikke ellers normalt selv ville lave. Vi fik Thailands curry her i den her uge her. Det smagte super godt. Ris og peanuts, hvad der ellers skal til. Sådan, og så har man noget anderledes mad, og børnene lærer at spise det, elsker det, og vi har den her fleksibilitet i hverdagen, så det kan varmt anbefales, så man kan få rabat via Aktieuniverset.
Hop ind på betterfeast.dk, så bruger man rabatkoden Aktieuniverset51, når man tjekker ud, så får du 51% på din første levering. Det her tilbud, det gælder alle nye kunder, og du kan læse om de øvrige betingelser i emnebeskrivelsen. Markedsnyheder. Vi starter med Google. Google, som i denne her uge kom det frem, at de ikke skulle sælge den her Chrome, som det havde været snakket om, det har efterhånden været længe undervejs omkring det her, det var en her i retten, at de fik det, og det gjorde jo så, at den her aktie, tror jeg, den steg 10% på den her nyhed, det omkring det her, om de har monopol på det, og data og de her ting, om det er alt efter bogen, så det var selvfølgelig positivt, at de ikke var tvunget til at, måske positivt, fordi man ved jo aldrig det her med, hvordan det kan blive, hvis det er, at de er tvunget til at skulle sælge Chrome fra, eller et eller andet, men i hvert fald aktieinvestorerne var ikke i tvivl om, at det var rart, at det ikke var tilfældet. Så vi så et stort, stort hop for Google-aktien på 9%, så har du fulgt med i sagen, Mads?
En lille smule, altså de fik at vide, at de skulle give sådan et snapshot af deres data, af det data, de har til deres konkurrenter, fordi at man mener, at de har været et monopol og har opretholdt nogle urimelige konkurrencemæssige fordele på grund af det. Og derfor skal de dele ud af de fordele. Det var også godt for Apple, fordi at Apple får lov til at fortsætte med at købe sig til Googles Chrome, deres søgning på deres telefoner. Og så var det sjovt, ikke, at det, som egentlig sådan lidt reddede dem nu, fra at skulle sælge fra, det var, at dommeren siger, at nu har de jo fået masser af konkurrence. Altså OpenAI, Perplexity, AI gør, at det hele er i spil igen. Det har vi også talt om. Det her med Big Tech er ikke de her mastodonter, der er sikre mere. Det hele er oppe i luften igen, og så videre. Så det synes jeg faktisk er en rigtig vurdering, at Google er bare et af flere vertikalt integrerede produkter omkring Android-systemet. Så det giver god mening.
Ja, det er jo det her, at Google betaler Apple ekstremt mange produkter for at have de her eksklusivitet stort set på deres telefoner, så det var også det. Og en anden ting, der også kom frem, det var, at det her søgeværktøj Siri på Apple, de forventede sig skulle arbejde sammen med Googles sprogmodel, den her Gemini, som det her AI-interface, og det er en aftale, som ja, de formentlig, jeg tror ikke, den er endelig vedtaget endnu, men det er noget, som de regner med. 3,8% steg Apple-aktien på den her nyhed, fra da dommen også faldt over Google, så ja, det gjorde selvfølgelig også, at det her indeks Nasdaq er et plus på, når de her ja, store selskaber fik det hævet op.
Ja, og telefonen altså har været den fuldstændig dominerende platform de sidste 10-15 år, smartphonen, og der har de her to domineret den, men nu er formfaktoren på den måde, vi går på internettet, når vi er på farten, den er oppe i luften. Det kan være briller, det kan være en dims, man har hængende omkring halsen osv. Så derfor er de her ikke på samme måde monopoler på vores adgang til internettet mere. Så de er måske små aktører, så det kan være, at vi skal i fremtiden se Google og Apple slå sig sammen, eller sådan et eller andet, og få lov til det, fordi at OpenAI med deres økosystem og Amazon med deres økosystem også er så store, at det er okay.
At Google og Apple, det vil være en led her op og møde i paddle, og møde i paddlehallen, skal jeg lige helst sige. De vil spille ud som en effekt, tror jeg. Men jeg synes jo, det her, vi snakker om den her Siri, Apple, der var først med den her Siri-model egentlig for lang tid siden, og den har virket raderligt. Og det her med at komme til erkendelsen, når man er så stor, og så integrerer den her Gemini, som efter sine og mangens favorit, også bedre end ChatGPT, det giver vildt god mulighed for, at man så rent faktisk kan bruge det og nå til det her mål, hvor man kan holde en knap ned og så sige, gå ind i min inbox og send en mail til Mads, hvor du skriver de her fem ting ned, og så den kan gøre det på sådan relativt præcis, som den kan, fordi at oversættelse, det virker, selv dansk er ganske, altså man kan chatte med ChatGPT og Gemini på dansk, og så forstår den godt, hvad det er, og finder selvfølgelig også nyheder fra engelsk, eller fra amerikansk, eller engelske medier, så der, alt det her fungerer rigtig godt, så jeg synes, den her erkendelse af at give brugerne den oplevelse, de skal have, når de skal vride muldvarpen og finde til 12.000 kroner frem for en ny iPhone, det synes jeg er rigtig fedt, så vi må håbe, det kommer til at virke på et eller andet tidspunkt, så ja. Vi skal lige forbi Tesla også.
Ja, de kom med deres masterplan part 4, som også blev en lille smule diskuteret herhjemme. Men sådan en opdatering på deres syn på verden og deres syn på fremtiden. Og det, der sådan var overskriften, det var physical AI. Og det er sådan noget, der bliver talt meget om. Det physical AI er, det er, at AI kommer til at kunne virke ude i verden. AI virker lige nu inde i computeren. Vi kan bede ChatGPT om at skrive ting om, eller lave et fint billede, vi kan dele på Facebook og sådan nogle ting. Men physical AI, det er, når AI begynder at køre vores biler, eller have en robot, som bevæger sig rundt ude i verden. Når vi begynder at automatisere minedrift, så er maskinerne kører selv, og selv scanner og finder ud af, hvor de skal smide en dynamitstang, eller hvad man nu gør. Og så taler man om det andet sådan kodeord, det er sustainable abundance, altså at vi får en overflod. Og det, man taler om inden for teknologikredset, det er, at hvis man har energi nok, i en verden, hvor der er masser af robotter, jamen så kan de robotter producere alt det, det skal være. Så i virkeligheden så er moderen af alle kapløb, det er energikapløbet. Den blok, der producerer mest energi, vil også kunne have flest robotter til at grave ting op af jorden og lave nye robotter osv. Og der taler Elon Musk meget for solenergi og batterier, at det er en, hvad skal man sige, miljømæssigt relativt omkostningslet energikilde at sætte strøm til alt det her. Der er sol nok på jorden til, at hvis man har batterier nok, så kan man alt det her. Så det er derfor, jeg tror, at sol også bliver sådan den langsigtede fremtid også, også i USA, selvom man er nødt til at gå med nogle andre energikilder til at starte med. Så siger man, at innovation removes restraints. Altså, og det er sådan, der er jo den her holdning, at alt det her med de udfordringer, der er miljømæssigt og sådan nogle ting, der er den dominerende sådan holdning til det i Silicon Valley, det er, at det kan man godt løse, når det er sådan, at man er med teknologiske virkemidler. Så den her vej med at begrænse, det er bedre at gå den anden vej og gå efter at løse problemerne teknologisk. Så det taler man for. Og så taler man for det her med, at Optimus, eller forklarer, at Optimus, altså deres humanoid robot, kommer til at ændre arbejderkonceptet. Altså at når Optimus bliver billig, så har vi billig arbejdskraft, som vi kan få en masse af, så vi kan få gjort alle de ting, vi gerne vil. Og så kan vi også, så vil den også have bedre egenskaber, den vil være stærkere, den kan arbejde 24-7 og sådan nogle ting. Så det er den her verden af abundance, som starter med, at vi har nok energi, og så bygger vi den første million robotter, humanoid robotter selv, og så multiplicerer de bare, så bemander de fabrikkerne og mine maskinerne og så videre, og så bygger de løs. Så det er det flywheel, vi sætter gang, og den verden, som vi ikke kan forstå, altså fordi vi aldrig har set den før. Det er så abstrakt at tænke på, at verden kan være på den måde. Og så siger han det her med, at 80% af værdien i fremtiden kommer til at komme fra Optimus. Så det vil altså sige, at han mener, at Optimus bliver meget, meget større end bilfabrikken og meget, meget større end robotaxi. Og det er jeg fuldstændig enig med ham i, fordi at det er det her flywheel, når energi kommer ned i pris og tingene bliver automatiseret, så bliver det det, der flytter tingene.
Slutby Amazon, de stiger altså også torsdag 4,3%. Det var den her nyhed om deres Project Kuiper, som vi også har talt om. Det er sådan en konkurrence med Musk's, apropos Starlink, inden for de her satellitbaserede internet. De har lavet en aftale med det her BlueJet, et amerikansk luftfartsselskab, om internet ombord på deres fly, og det får altså aktien til at vide. Så det virker også som om, at de er meget godt i forhold til det her kapløb, som det ligner ellers, at Musk og Starlink har meget godt styr på. Så det er fedt, at der er noget konkurrence. De holder nok hinanden skarpe på den baggrund.
Noget af det, man skal forstå også, det er, at det er ikke, der er ikke en universel løsning. Ligesom at computer er specialiseret, chips er specialiseret, altså så kan du ikke smide en løsning op i rummet, Starlink, som så bare er den bedste både til bredbånd og alt kommunikation. Så der er plads til AST Space Mobile, som vi har talt om ind imellem, og til Project Kuiper og til masser af andre af specialiserede løsninger. Så der kommer til at ske en masse i rummet fremadrettet.
Det er også en del satellitter, der skal dække hele jorden, så det er klart, at der er nok nogen, som virker bedre andre steder i forhold til, hvad de satser på, også i forhold til det her projekt, som de lancerer i Indien, hvor man kan sige, at så kan det være, at de ligesom sætter sig på det og får flere satellitter over Indien til at dække de her sådan, landområder, som nok ikke har så meget internet. Det sammen gælder selvfølgelig også i både Sydamerika og Afrika. Der er jo mange øde områder ude på savannen og i junglen og alt muligt, hvor det er lidt nemmere at have en satellit, der dækker området til, at beboerne kan få internet. Så jeg tror, der er plads til flere spillere her. Klarna?
Ja, Klarna kommer på børsen. Klarna er jo den her buy now, pay later platform, som er blevet til sådan en stor fintech-spiller. Så de er på vej på børsen, så det bliver meget spændende.
Så tager vi lige forbi Open Door. Kurs 6 i går, det er som om, at rated vil ikke eller tage nogle endende tag op 14-15% igen i går. Der er for alvor gået meme-stock i den. Carrie Wheeler, tidligere direktør, som blev afsat, hun eller sagt op, eller hvad man siger på en pæn dansk, hun har solgt ud at sælge 7 millioner shares. Hun har cirka 1% af Open Doors aktier, og dem er hun altså ude og sælge nu her, men ja, knap har hun trykket på salgsknappen, før der sidder nogen klar til at snappe dem her op. Det er jo altid lidt, når der kommer sådan et stort salg. Jeg tænker sikkert, at hun gerne vil ud af selskabet helt nu, når hun ikke skal være der mere, men omvendt, så kan man jo også sige, at der er også mange andre, der har været direktør for et selskab, som skifter job, som hvis de tror rigtig meget på casen, så holder de fast i den her investering. Jeg kan huske seneste eksempel, det var Jakob Aarup Andersen, som da han gik fra ISS over til Carlsberg, der købte han op i ISS i omkring 120, den dykkede sig ned, men man handler altså i omkring 160 eller 180 nu, så det var lidt som om, at han havde luret, at de var et godt sted, og at det blev trygt overladt til Kasper Fangel, som nu er quarterback derude. Så der er, som man ser også eksempler på den anden vej, så nogle gange kan det godt lige være sådan lidt, lidt en alarmklok, der ringer, men altså generelt set, når man er gået fra kurs en halv og så op, ja, i kurs 6, så skal hele lortet bimle i forvejen. Og ja, der var også en, der skrev ind på Aktieuniversets hjemmeside, hvad skal man, eller på Facebook, hvad skal vi gøre herfra? Og det bedste råd er jo stadigvæk, jamen hvis man har en god profit på den her, og man føler, at man ikke vil spille med det hele, så tag det hjem, man har lagt ind, eller en lille bonus måske også, hvis man har været med helt fra da vi startede med at snakke om den i omkring kurs 1, så kan man jo også tage 75% ud, og så lade 25% rulle herfra, altså det, ja, som man ligesom rider med, men man ligesom forsikret, at man ikke har det hele inde på spillebordet, fordi hvis man har lavet 6x, så næsten uanset hvor lille investering man har startet med, så har man måske relativt i forhold til ens økonomi et pænt stort position i Open Door, og det skal man nok ikke have, medmindre man er en gudsbenået gambler. Så det er nok det bedste råd herfra, men omvendt er det jo også meget sjovt at have et frirul på den her aktie, som i hvert fald lige i øjeblikket ikke ligner, at galskaben vil stoppe.
Ja, altså vi havde jo cry out her i Aktieuniverset på kurs 1, at der var det bare at hoppe ombord, så det er da meget fedt. Jeg er også helt enig med dig i, at igen, der er ingen, der ved, hvad den skal koste og hvad den er værd, og Carrie Wheeler, hun har set på, at hendes personlige formue, den lige er 12. oplet her, altså så giver det da mening at tage et stik hjem, uanset hvad, så ja. Det tænker jeg er fornuftigt, men altså den kan sagtens blive den næste Caravana, men der er også en masse ting, der skal gå godt, så den kan også sagtens falde til 3, og så er der nogle ting, der går skidt, og så siver den igen til 1, og så skal man tage stilling til, hvad man så vil. Altså, så det er bare godt at få taget en stik hjem en gang imellem.
Så lige slutter vi lige turen af med OpenAI, som er i gang med at designe og producere deres egen AI-chip med hjælp fra Broadcom. Det er meningen, at den skulle ramme gaden i 2026, så de er altså også gået den her vej nu, så spændende at se, hvordan det går dem med det projekt. Vi skal kigge på ugens tema, Grand Micro Strategy.
Ja, så Grand Macro Strategy. Det er egentlig ikke sådan et etableret begreb, men det er et begreb, jeg har stødt på i den her uge her. Jeg har binget en masse som en fyr, der hedder Michael Avery. Han fortæller om, og han arbejder for Rabobank, bor i Asien, og følger makro for Rabobank, men følger det i en bredere forstand. Det som vi tit, når vi taler makro, så taler vi om inflation og renter og pengemængder og økonomisk politik og befolkning, sådan nogle ting, som værende det, der afgør økonomien, dermed afgør, hvad bliver renten, og dermed også afgør, hvordan det går med vores aktier. Og det, som Michael Avery siger, det er, at man mangler altså at kigge på politikken, og man mangler at kigge på det militære, for at man har hele det samlede billede. Fordi samtidig så bevæger aktierne sig ikke på grund af, at der sker noget med økonomien, men fordi der sker noget politisk, og at der sker, eller at der sker noget militært. Og samtidig så er det også sådan, at politikerne, de bruger økonomien til at opnå nogle af deres politiske eller militære mål. Og så vil det ikke være nødvendigvis være, være økonomien i landet, der afgør, hvordan renteudviklingen bliver, eller, eller nogle andre ting. Så under Grand Macro Strategy, der samler han altså det hele. Og hans sådan klare pointe, det er, at, og det er faktisk noget, han har forudset sådan flere år tilbage, det er, at the game has changed nu. Vi kan ikke nøjes med at se på økonomi mere, vi er nødt til at se på de andre ting. Årsagen til det, det er, at når det er sådan, at spillepladen bliver lige imellem den dominerende nation og så den her upcoming nation, så bliver der uro og ballade. Han giver selv det eksempel, ligesom at hundene begynder at snappe af hinanden, altså at alle de der næststørste nationer begynder at vise tænder. Mens at hvis der er én nation, der bare er super dominerende, så er der ro på. Så han har lært mig om et ord, der hedder statecraft. Og statecraft, det handler om at bygge stat. Altså det politikere gør, når de leder et land. Så tager de nogle beslutninger for landet, for at gøre, at landet klarer sig så godt som muligt i forhold til andre lande. Og der har de sådan klassisk tre typer statecraft. Den ene, det er politisk. Man laver alliancer med de andre, man laver nogle aftaler, og man kan lave blokader, og man kan gøre alt muligt forskelligt. Så er det militært, så man kan gå i krig, eller man kan have et militær, der sikrer, at andre ikke vil slås med en, sådan nogle ting. Og så den sidste søjle, som man har inden for statecraft, det er økonomi, altså økonomisk statecraft. Så et land kan godt bruge økonomiske virkemidler for at opnå sine mål. Vi gør det for eksempel i stor stil, når vi giver støtte til nogle lande. Man kan også låne penge ud til nogle lande, og så kommer de her ting tit med nogle former for forventninger eller aftaler bagved. Så man kan skabe indflydelse ved at bruge sin økonomi til det. Når vi så ser på økonomi, så er der sådan to søjler der. Der er det der, det man kalder finanspolitikken. Altså det regeringen gør, det er statens styring af skatter og offentlige udgifter og sådan nogle ting, hvad man gør. Og det har en indflydelse på det. Og så er der den anden søjle, som hedder pengepolitikken. Og det er centralbankernes styring af renter og pengemængder og sådan nogle ting. Og Sådan som vi ser det og forstår det nu, så er det sådan, at finanspolitikken den er styret af centralbanken, og i USA i hvert fald, der forventer man, eller ligger det implicit, at det er en selvstændig institution, som agerer uafhængigt af politikerne. I Europa, ECB, den er helt uafhængig af politikerne, er rigtig godt i mål med det. Sådan historisk set har Fed i virkeligheden været under pres af forskellige præsidenter fra begge sider. Historien er, at Lyndon Johnson, han decideret truede Fed-chefen, men ellers så er der rigtig meget, har der været rigtig meget sådan pres og sådan nogle ting. Meget af det er skrevet ud af historien ifølge Michael Avery. Jeg har også hørt det andre steder fra, blandt andet i All In-podcasten taler de om det. Så historisk set har det ikke været så tydeligt. Under krigene har Fed jo samarbejdet med nationen om at skabe penge nok til at finansiere krigene. Og sådan oprindeligt, da man lavede centralbankerne, der var det ikke ting som en selvstændig institution, men det er det sådan udviklet sig til. Går man over til for eksempel Rusland og Kina, så er det helt klart, at deres centralbanker er styret af regeringerne. Og det er ikke selvstændige institutioner, der gør lige præcis, hvad de gerne vil. Og for Kinas vedkommende er det et et virkemiddel, de bruger meget, meget aktivt. Centralbank, den kinesiske centralbank, kan garantere lån og kan hjælpe, og de styrer renten, hvor de gerne vil have den, styrer pengemængden og så videre. Og Kina er meget, er det, man kalder merkantilistisk. Altså, Kina er en nation, som forsøger at sikre, at de har positiv handelsbalance, at pengene flyder ind, de importerer råvarer, og så eksporterer de færdiglavede produkter. Men Kina styrer også deres produktionsapparat på den måde, at det virksomheder i Kina ender ikke med at tjene en hel masse penge. De ender med at producere en hel masse ting, som de sælger til ikke særlig stor profit. Og det er ikke noget, som virksomhederne vælger. Det er noget, som den kinesiske regering vælger. Så Kinas økonomiske politik er i høj grad styret af staten. Det, som Michael Avery siger, det er, at man kan ikke konkurrere med et land, som er merkantilistisk, eller som bruger de her finansielle instrumenter som et led i deres konkurrence eller rivalisering mod andre nationer. Det er simpelthen ikke realistisk, og det er det, der sådan går lidt galt i øjeblikket for Vesten. Det er, at vi har forsøgt at være idealistiske i en verden, hvor at andre nationer, Rusland, Indien, Kina, opfører sig mere af det, som Michael Avery definerer som realistisk. Og hvis vi lige tager når man tager det her med statecraft, så er der sådan tre måder at forstå statecraft, eller tre holdninger til det. Den ene holdning, det er Michael Averys, det er det, han kalder økonomisk idealisme. Og det er sådan en holdning, som økonomer gerne vil have. Det er, at der skal være frihandel, der skal være orden i verden, og hvis vi sørger for, at hjulene kører, og at alle landes økonomi vokser osv., så er der ikke ret meget krig, og der er ikke ret meget at diskutere, fordi alle har det godt. Det er sådan idealisme. Så ideelt set økonomisk, så var der fred i verden, og der var fri handel, og vi kunne stole på hinanden også om 10 år. Og ifølge Michael Avery, så vil de økonomer, som sådan er rigtig idealistiske, de vil samtidig ikke se så meget på politik, og samtidig ikke se så meget på de militære strategiske faktorer, men fokuserer meget på økonomien i det. Så er der dem, som han kalder statecraft idealister. En statecraft idealist anerkender, at der er de her søjler her, og at økonomi, både finanspolitikken og også pengepolitikken, kan bruges som et virkemiddel derude, men vil kun have, at man bruger virkemidlet, når det er nødvendigt. Så for eksempel så vil det være okay at lave for en statecraft idealist at lave handelsbarriere eller sanktioner, hvis det er sådan, at andre lande ikke opfører sig ordentligt. Men man skal kun ligesom forsvare sig, for at forsvare den her ideelle verden, hvor at alle agerer godt. Så er der den sidste gruppe, som er statecraft realister, og deres holdning vil være, at man er nødt til at bygge sit land så stærkt som muligt, for ligesom at kunne sikre sig, at alle opfører sig pænt. En statecraft realist vil kun acceptere frihandelsaftaler, hvis det er til hans eget lands bedste. Så hvis man som idealist indgår en frihandelsaftale med en realist, så kan man godt være sikker på, at man får en dårlig handel eller en dårlig aftale. Så, og hvis vi ser ud i verden lige nu, så er det helt klart, at Putin og præsident Xi og Irans styre, også mener jeg i Indien, at de er statecraft realister. De bruger de virkemidler, de har, for at opnå det, de gerne vil for deres lande. Så er der også, kan jeg få øje på, økonomiske idealister, som ligesom når de bedømmer det, der sker ude i verden, så siger de, at frihandel er det bedste. Det er sådan, det er, og så kigger man ikke så meget på politik, og man kigger ikke så meget på det militære og sådan noget. Så man mener, at det løser sig ned ad vejen. Og det er begge dele er, hvad skal man sige, synspunkter at have. Så er der det amerikanske ståsted. Det amerikanske ståsted har været statecraft realisme, også under Biden. Men det bliver meget mere tydeligt nu med Trump, som i meget højere grad bruger economic statecraft til at opnå de ting, han gerne vil for USA. Og igen, så er det en holdning, som man kan have om statecraft. Realisten, han vil sige, jamen prøv lige at høre, Kina og Rusland og de her, de bruger alle virkemidler. Og så nytter det ikke noget, at vi ligesom, vælger at spille spil enormt fair. Vi er nødt til at spille spil, som det nu bliver spillet nu her. Og når vi så er stærke nok, så kan vi igen sige, at nu skal spillet spilles fair. Og så kan man gøre det. Og en økonomisk idealist vil sige, at jamen, lad nu være med at skabe alt det der polemik. Nu sørger vi for frihandel og så videre, og så når Kina bliver stærkt og så videre, så bruger de den styrke til at at sikre verden og sikre frihandel, fordi at det gode kommer altid, det gode vil altid vinde, når bare vi får kagen til at vokse mest muligt. Og det er virkelig, for mig har det her været helt vildt øjenåbnende, og ligesom at forstå, hvor kommer folk fra, og hvorfor er det folk siger det, de gør, hvad er det for nogle holdninger, der ligger bag, og som investor er det bare helt vildt vigtigt at forstå, at hvis jeg tager de idealistiske briller på, så forstår jeg simpelthen ikke verden, fordi at verden lige nu styres af statecraft realister i USA, i Kina, i Iran, i Rusland og så videre. Når vi skal tænke som investorer, så skal vi også tænke på politik og også tænke på militær. Det er vigtigt for at vi ikke laver nogle dumme investeringer, men nogle ting, som vi kunne have forudset.
Det bliver mega spændende at have Mike med i næste uge og høre hans take på det her. Det er vildt interessant, og ja, han er heller ikke en Mr. Nobody, så det bliver rigtig fedt. Det glæder vi os til. Nu er det tid, at vi skal have den her snak med Joachim Brygmann fra Pluto Markets omkring deres rejse og det her fintech-space, som er ekstremt spændende og endnu mere i udvikling i øjeblikket. Det kommer her.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Jamen, så er det en kæmpe fornøjelse at byde velkommen til Joachim Brygmann, direktør og co-founder af Pluto Markets. Velkommen til, Joachim.
Tak, Mathias.
Vi skal tale lidt om Pluto Markets, en lille smule om dig, og vi skal høre om de her mange spændende tiltag, der sker inden for fintech-universet i øjeblikket. Vi når måske også lige forbi blockchain. Du har lige siddet og sagt, at du ikke er ekspert i det her, men må ikke vi kan lære en lille smule af dig. Så ja, jeg glæder mig helt vildt. Vil du ikke lige starte med at fortælle lytterne lidt om din baggrund, og så måske komme lidt mere ind på, hvad Pluto Markets egentlig er?
Jo, og tak fordi jeg måtte være med. Mit navn det er Joachim. Jeg er en 35-årig founder og far, som jeg plejer at sige. Og jeg handlede min første aktie, da jeg var 16 år. Og jeg var 16 i 2007. Og jeg slog op på en side i børsen, hvor der stod, at dagens staldtips, det var SAS. Det var Danske Bank, det var som sigt Semiconductors. Og så investerede jeg ellers alle mine lommepenge, og så kom
finanskrisen.
I de tre. Og jeg kan fortælle jer, at Danske Bank, den er lige knap og nok kommet tilbage til den kurs, den var under finanskrisen, ikke? Så det tog vel 20 år. Størst for gennem historien, det var jo et kvalifæ. Så Top C, den gik konkurs.
Så den unge Joachims penge fik vinger.
Det var en dyr lektie, men som jeg også nogle gange siger, så var det sådan set de bedste penge, jeg nogensinde har tabt. Fordi jeg blev bare total stock market junkie, kalder jeg det. Altså, jeg synes, det var for fedt, at man kunne gamble og tjene penge på det samtidig. Det var næsten for godt til at være sandt. Så jeg begyndte jo som 16-årig knægt at sidde og se de her fedt møder hver onsdag, eller onsdag i hver anden måned. Og læste økonomi på Københavns Universitet, fik min første job som trader i Goldman Sachs i London. Så det var ligesom en finanskarriere, som ligesom var til udgangspunkt i den lidt sjove intro. Og i dag der er jeg direktør og medstifter af Pluto Markets, hvor vi har bygget Nordens første kortagefri investeringsapp. Vi stiftede Pluto tilbage i 2021, fordi vi kunne se det, vi kalder Robin Hoods of the World vinde mod de traditionelle webplatforme. Altså Saxo Bank og Nordnet, de er jo stiftet tilbage i 90'erne, og det de gjorde, det var i at sætte www foran, og så kunne du handle på nettet. Og det er jo så stadig den generation, der hersker den dag i dag. Men det, vi lige så observerede, det var, at der var nogen, der havde bygget kortagefri investeringsplatforme, som understøtter fractional shares, har adgang til flere aktiver som krypto eksempelvis, som altså havde været inde og så disrupte alle de her forskellige traditionelle webbrokere i stort set alle regioner i hele verden. Med undtagelse af det nordiske marked, som stadig dominerede Nordnet, Saxo Bank og så en stor aktør, der hedder Avanza i Sverige. Og det her er altså virksomheder, som er absurd profitable. Norden er det mest profitable brokerage-marked i hele verden, fordi vi har så mange investorer, og også fordi, at vi er en relativt rig region. Så vi mente klart, at der var en mulighed for at bygge det, og det har altså taget os 4 år til at komme til det, hvor vi er i dag, hvor vi altså har et produkt i markedet, har nogle tusind brugere, og altså processerer ca. 20.000 handler om måneden.
Joachim, det giver mening det der med, at en internetbroker kan være billigere end en bank, der har fysisk ansatte og ejendomme og så videre. Men hvad er det så forskellen er til en altså den her næste generations platform, som Pluto er, som Robinhood og de her. Hvordan er forretningsmodellen anderledes?
Ja, altså en klog mand sagde engang, your margin is my opportunity. Jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, men det er sådan lidt, vi tænker.
Jeg kan ikke huske det heller.
Altså, du har sikkert også sagt
det
engang.
Det er Bezos.
Sikkert. Så det er lidt sådan, vi tænker. Altså, Nordnet, de har omkring 70% i det, vi kalder pre-tax profit. Altså helt abnorm profitabilitet. Og det har de jo, fordi at det er et marked, som er enormt svært at komme ind i. Altså, du skal bygge en bank fra bunden, og det er jo det, vi har brugt de sidste 4 år på at gøre. Vi så ikke regulatorisk en bank endnu, men rent IT-mæssigt har vi bygget en bank fra bunden. Så det er et marked, der er så svært at komme ind i, og det er det, der gør, at marginerne er så høje. Så vi kan altså være kortagefri og stadigvæk tjene penge. Men det betyder også, at vores forretningsmodel er anderledes. Altså Robinhood i USA, de får det, der hedder payment for order flow, og det må man ikke modtage i EU. Så vi taber faktisk en lille smule penge, hver gang kunder handler aktier hos os. Men så skal de også veksle penge, når de handler amerikanske aktier. Nu lancerer vi krypto her i slutningen af september. Der kommer vi til at tage et 1% spread, som er det billigste i markedet, men altså stadigvæk er rigeligt med kød på benet til os. Vi tjener lidt på rente. Vi tilbyder handel i forlængede handelstider i det amerikanske marked, altså pre- og post-marked, hvor vi så tager 0,1% kortage. Så vi har ligesom valgt at tænke over vores forretning som et supermarked. Og nu har jeg selv haft en konsulentkarriere i Boston Consulting Group, der varede 6 uger. Så jeg betragter mig selv som ekspert. Og supermarkederne, de sætter altid mælk og grøntsager lige omkring kostpris. Fordi når Mathias, når du står op søndag morgen og bestemmer dig for, hvor skal jeg gå hen, skal jeg gå i Lidl eller Netto, så vælger man en vare, som er super nemt sammenlignelig. Og det er som rent mælk, æg eller grøntsager. Og det er lidt det, som kortage er for os. Det er der, hvor vi skal være billigst. Og vi er villige til at gøre det, selvom vi taber en lille smule penge. Fordi det er det, der driver kunderne ind i forretningen. Og så tjener vi penge alle mulige andre steder.
Er det nok? Altså, er det nok? Ja, det er selvfølgelig altid spørgsmål om, hvad nok er, men for at lave en konkurrencedygtig forretning i det her, man kan jo sige, at USA, der er jo lidt flere mennesker at tage, end der er i Norden, selvom at man selvfølgelig får med, men det er nok for jer til at kunne lave en anstændig forretning.
Ja, det er det helt sikkert. Altså, det kræver stadig, at vi er disciplineret. Altså, vi bliver nødt til at være de bedste til at adoptere AI-teknologi for at køre en mere lignende forretning end, jeg tror, Saxo Bank giver 4.000 ansatte eller noget af den stil. Ikke? Så vi bliver nødt til at gøre det med mindre, og det gør vi også. Men vi er ret overbeviste om, at det er nok. Altså, vi er jo ikke en profitabel virksomhed endnu. Vi er jo en sådan venture-virksomhed. Men vi er helt sikkert på rette spor, og vi har faktisk været ret overrasket over, hvor solid en forretningsmodel det er. Fordi det har vist sig, det er, at når man bygger det billigste produkt i markedet, og altså vi er langt billigere end Nordnet og Saxo, fordi vi er kotagefri, vi har den billigste valutavæksten, og vi har valutakonti til alle kunder fra en start. Så vi er meget billigere. Men det har vist sig at gøre, det er, at vi tiltrækker alle de gode kunder. Det har generelt været et stort problem for Lunar og for Robinhood i starten også, at dem, de tiltrækte, det var 18-årige, der skulle snolde for en 10'er. Og det er altså ekstremt svært at tjene penge på dem. Hvor det har vist sig med vores model, der tiltrækker vi faktisk alle dem, som allerede er meget aktive og har relativt store formål.
Så bare lige for at resumere, altså det du siger, det er, at marginerne er så store hos de etablerede, at det kan betale sig virkelig, virkelig at slås for at komme omkring deres voldgrave på sigt, og så kan I gøre det billigere. Jeg vil godt lige vende tilbage til voldgravene og snakke om det bagefter. Men kunne du ikke lige tage og ridse op, altså hvad er mulighederne for at tjene penge, hvis man nu siger, at kurtagerne er fri, sådan at vi lige hører også det der payment for order flow. Jeg tror, der er mange, der er i tvivl om, er det noget beskidt noget, er det noget forkert noget, eller er det egentlig fair nok, og gør andre det måske alligevel, og sådan noget. Men lige køres igennem, hvad er det, hvor kan man tjene penge hen i sådan en fintech-forretning?
Ja, altså man skal skelne mellem det amerikanske marked og det europæiske marked, fordi det europæiske marked er meget mere reguleret. Så i USA, der må du gerne modtage payment for order flow, og i EU, der må du ikke modtage payment for order flow. Og payment for order flow, ja. Bare lige for at dobbeltklik på den bedste måde at beskrive det på, det er, at normalt så går en broker på en børs, og på den børs, der møder man med 90% sandsynlighed med det, der hedder en systematisk market maker. Altså det er sådan en kvant hedge fund, der hele tiden sidder og skaber volumen i markedet ved at lægge køb og salgsordre ind. Det man gør, når man har bygget en forretning som Robinhood, det er, at man skærer det mellemled, der hedder børsen fra, og siger, at vi går bare direkte til den her systematiske market maker i stedet for. Så forestil dig, at du har Robinhood, der skulle gå via børsen, og så møde en af de her systematiske marketmakere, så vil du have både marketmakeren og Robinhood, de vil betale et lille fee til børsen for at matche køber med sælger. Det som Robinhood i stedet for gør, det er, at de siger, hvad nu hvis vi går direkte til jer, der alligevel skaber volumen på børserne, og så i stedet for, at I betaler den fee til børsen, som det koster at handle, så betaler I noget af den fee til os i stedet for. Så payment for order flow er meget. Jeg synes, det er en god finansiel innovation. Problemet er, at der er en interessekonflikt. Fordi lige pludselig har Robinhood ikke interesse i at gå til den market maker, som giver kunden den bedste pris, men i stedet for den, som giver den højeste rebate. Og det er det, man har forsøgt at løse. Og det har man så gjort ved regulering, hvor man har det, der hedder best execution. Altså i EU, der er vi underlagt regulering, der siger, at vi skal vælge den bedste pris for kunden. Og det har du også i USA, der har du den samme lovgivning. Så hvis payment for order flow og alt det her, det kan gøres på en reguleret måde, så er jeg i udgangspunktet fortaler for det. Fordi det kommer kunden til gode, og det har en masse studier også vist. Men jeg anerkender, at der er en interessekonflikt, og i EU der har man så også valgt at sige, at det er samfundets interesse, at man har likvide børser. At du har ikke lyst til at dræne børserne for likviditet, hvilket jo er konsekvensen, hvis man går med den her model.
Så er der E2, som jeg forstår det, de laver selv strakshandler, sådan at de tjener penge på spreadet. Er det rigtigt forstået? Er det en anden måde at gøre det på?
Ja, altså man må jo gerne direkte være modpart på kundernes handler, men du skal stadig gøre det. Hvis det er en aktie, så skal det stadig ske til den bedste pris i markedet. Og E2, de har jo også en stor CFD-del af deres forretning, ikke? Altså hvor du kan købe Vestas, men det er ikke en aktie, du køber, det er et delvalg, hvor at eToro er modpart, og der må de altså gerne tage spreads. Så jeg er ikke ekspert på eToros forretning, men jeg ved i hvert fald, at de har et CFD-ben også.
Ja, så man kan tjene penge på spreadet ved at nette ud mod kunden. Hvad er der ellers sådan af muligheder for at tjene penge?
Jamen altså, jeg vil sige, vores forretning, der taber vi jo som sagt en lille smule hver gang. Hvis du kommer ind som kunde, og du handler 1 million kroner i Novo Nordisk,
ja.
Altså så taber vi en lille smule penge, fordi det er tæt på gratis for os at handle Novo, men det er ikke helt gratis, og der er ikke nogen valutaveksling. Så hvis du går ind, køber Novo, hiver penge ud igen, så taber vi sådan set bare penge. Men hvis du kommer ind og placerer lidt i Novo, og så finder du en ETF, der er euros, du gerne vil handle, så skal du veksle dine penge til euros, og så vil du gerne investere i Coinbase, så har du de her valutavekslinger, der ligger hele tiden, og det er primært det, der driver vores omsætning på nuværende tidspunkt. Og det kan man sige, det har du ikke i USA. I USA, der handler alt i dollars. Så forretningsmodellen er ret anderledes afhængig af regionen, og det er også derfor, vi tror, at vi kan vinde Norden. Det er fordi, at vi bygger en forretningsmodel til det nordiske marked. Altså vi supporterer også svenske og norske og finske og danske aktier. Ikke? Så det er svært at sige over en kamp, men jeg vil sige, der er ligesom to ting, der driver det i EU. Det er valutavekslinger, og så er det altså de her nye produkter, hvad end det så er gearet ETF'er eller certifikater, de her bull- og bear-certifikater, et sted, hvor mange brokere tjener rigtig mange penge. Vi har dem ikke endnu, men vi skal nok få dem. Krypto er et sted, hvor vi tjener penge. Altså alle de her, hvad kan man sige, lidt mere eksotiske produkter er der, hvor penge bliver tjent i vores space.
Jeg har to altså spørgsmål.
For Robinhood, der er det jo optionerne, som driver det, ikke?
Mm. Vi havde Jannik Malling med fra Public. Det, de også slår sig på, det er også de her, ligesom man også kan ved Robinhood, købe fraktioner af aktier, hvis man ikke har det. Har man mulighed ved det ved jer?
Det har man, ja. Vi har udbyder faktisk kun aktiver, der kan handles i fraktioner, og vi har alle europæiske aktier, alle nordiske aktier, alle amerikanske aktier, og så selvfølgelig krypto, som jo er født fractional, ikke? Og det er lidt sjovt, at I bringer det op, fordi en af de ting, som det indebar at lancere det i det danske marked, det var, at vi skulle tage en slåskamp mod skat. Så jeg brugte altså 2 år, tog det, at overbevise skat om, at fractional shares er aktier. Det er bare en kage, der er skåret anderledes. Og et af de argumenter, jeg brugte, det var, jamen prøv at høre, hvis mig og min kone vi køber en lejlighed, så ejer vi stadig en halv lejlighed hver, men det er jo stadig en lejlighed. Altså, det er jo ikke et hundehus, eller et kolonihavehus, eller noget andet, bare fordi vi er 2, der ejer dem. Det er præcis det samme koncept. Men når man sidder og slås med nogle jurister, som måske er en lille smule træge, og en lille smule innovationsresistente, har det været en meget hård kamp for os her i Pluto at vinde den kamp. Men det gjorde vi altså her ved et bindende svar i maj måned, som vi også annoncerede på min LinkedIn. Og vi har dermed ligesom pioneret beskatningen på fractional shares også.
Og så kunne jeg godt tænke mig at høre det her pre- og post-hours, som jeg er blevet populært at handle, som jeg siger, I tager også et lille større cut for at gøre de her ting. Altså, jeg sidder jo bare og tænker, det er jo bare ekstra lir, at man kan handle et par timer ekstra, så jeg er egentlig lidt overrasket over, at det ikke er større i Danmark. Er det det samme? Er det juridisk og det her slåskamp med, om man må eller man ikke må?
Nej, det er der sådan set ikke noget regulatorisk i vejen for. Jeg forstår ikke om heller ikke, hvorfor der ikke er flere, der gør det. Man kan sige, at hvis du handler penny stocks, altså hvis du finder en eller anden udskilt diamant i bedste Wolf of Wall Street-stil, så er det meget dumt at købe den i pre- eller post-market, fordi likviditeten kan være lidt tyndere. Men så længe du holder dig til altså blue chips, S&P 500, Nasdaq 100, dem som næsten alle er dem, der altså, handles alligevel, så kan du lige så godt handle dem i premier postmarked, så giver det der bare nogle flere timer at handle i.
Ja, fordi vi har jo set nogle af de her meme stocks, nu har masser af jer lige har fundet den her open door, som så blev lidt til en meme stock. Det var egentlig ikke meningen, at vi så den sådan, men det blev lige pludselig hypet. Og der kan jo godt være nogle fordele ved for eksempel at kunne komme ud, for der er jo mange af de her i USA, som sidder og trader det her after hour, de her meme stocks specielt. Og der kan man jo altså godt se en fordel i at kunne komme ud efter også, fordi der nogle gange sker de her helt vilde sving i kursen after hours, så der har jeg da i hvert fald set et par eksempler på, at jeg godt gad at sælge, når klokken den var 10:45, i stedet for at skulle vente til 3:30 næste dag.
Ja, og så alle regnskaberne i USA, de kommer jo næsten altid efter markedsluk, ikke? Så det er altså der, hvor du har de største prisstigninger og prisfald, specielt i regnskabssæsonen. Og desuden så snakker man jo også om i USA nu at lave 24 timers trading, fordi man anerkender, at retail-investorer, de synes altså, at det er spændende at handle hele døgnet rundt, og det amerikanske marked er jo ikke kun amerikanere, der handler. Vi sidder også i EU og handler det, de sidder også i Mellemøsten og alle mulige andre steder, Asien, og handler det. Så det er jo blevet et globalt aktiemarked, og derfor er de også i gang med at rulle flere og flere handelstimer ud, for ligesom at møde det efterspørgsel, der er.
Nu talte du om det her med fraktionerede aktier, og så kom jeg sådan til at tænke på, og du sagde det her med skat, så kom jeg til at tænke på, at i virkeligheden, så er det jo, aktier er jo ikke noget fysisk, man har mere. De ligger i en eller anden værdipapir centralt et eller andet sted, hvor ejerskabet er registreret. Så på en eller anden måde er det jo allerede tokeniseret og sådan noget, men jeg kunne godt tænke mig, at du kunne tale ud af den tangent, og så også forklare om det her med tokenisering af aktier og bringe det på banen.
Ja, man kan sige, der sker jo lige nu en trend, som i virkeligheden er tokenisering af alting. Ikke? Mm. Altså tokenisering af dollaren, det er jo det, vi kalder stablecoins. Tokenisering af aktier, det er noget, som der er de første par aktører, der eksperimenterer med. tokenisering af private aktiver. Altså Robinhood, de har jo rullet handel med SpaceX ud og med ChatGPT, altså OpenAI. Og det har så været noget politisk virak omkring, men jeg tror virkelig, at den her on-chain måde at handle på, kan løse nogle store udfordringer i fremtiden, fordi at så er det natively fractional, og det er 24-7, ikke bare 24-5, men 24-7. Så jeg tror i virkeligheden, at de regulerede finansielle markeder har lært rigtig meget af krypto. Altså fractional-konceptet kommer fra krypto. 24-7 kommer fra krypto. Instant settlement kommer fra krypto. Og det er de trends, vi også prøver at pionere med inden for en reguleret verden. Det største problem ved alt on-chain, det er beskatningen. Altså, vi lever i et land, hvor kryptobeskatning ikke er særlig venlig. Og hvis du ringer til skat og siger, hej, jeg har købt en Novo-aktie på en blockchain, så tænker de ikke, det er en Novo-aktie. De tænker, nej, det handles på en blockchain.
Ja.
Og så putter de den ned i den der rodekasse, de har stået over i hjørnet med alt, de ikke har fået holdning til endnu. Ikke? Så beskatningen er egentlig det største udfordring. Rent teknologisk, der er det faktisk ikke specielt svært og facilitere ting on-chain.
Joachim, hvem tror du, det her er en fordel for, hvis vi kan handle 24-7? Det er selvfølgelig en fordel for brokerne, som får en kortage. Det er nok også en fordel for jer. Tror du også, det er en fordel for investorerne? Eller bliver det bare for meget gamble, fordi man nu også skal sidde og gøre det lørdag og søndag, og når man kommer hjem fra byen?
Ja, jeg vil sige, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, svaret afhænger af, hvad der sker med likviditeten. Altså hvis du antager, at der er 100.000 handler om dagen i en given aktie, og du så tilbyder tre gange så lang tid handel, altså du går fra 8 timer daglig handel, som vi har i Danmark lige nu, til 24 timers daglig handel, så skal volumen i markedet stige proportionalt, fordi ellers så er det bare dyrere at være retail investor, fordi så handler du i et tyndere marked, der bare spreder ud over flere timer. Så det man ligesom håber på, det er, at når man også udbreder handelsvinduet, så vil der være flere, der handler, og så får du sådan set lige så god likviditet, men du får bare 24-7 tilgængelighed til markederne. Og det tror jeg er sådan en transition, vi skal igennem. Jeg tror i virkeligheden, at hvis når man på et tidspunkt åbner op for 24 timers handler, så vil du nok se, at der ikke er flere, der handler, men likviditeten bliver tyndere. Og så lige så stille, så begynder folk at handle mere og mere, og så har du forhåbentlig den her konvergens. Men jeg vil sige, rent regulatorisk, der ender det her med at være en succes, hvis volumen stiger, og det ender med at være en fiasko, hvis volumen er, som den er i dag.
Joachim, noget jeg har tænkt meget over, som vi har diskuteret i New Deal Invest, det er det her med, altså når du siger det her med, at bankbranchen egentlig kan lære meget af tokenisering af rigtig mange ting, og nu ser vi, nu ser vi det komme. Vi ser også, at stablecoins bliver et betalingsmiddel, som er godt og nemt at bruge på tværs af landegrænser. Men det er jo ikke en decentral. Mange af de her chains, der bliver brugt til de her ting, er ikke decentrale. Det er nye finansielle institutioner, som kommer frem og laver nogle blockchains, som er centraliseret. Hvorfor er det fintechs, der skal til at gøre det, og hvorfor er det ikke bare sket for lang tid siden?
Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg tror i virkeligheden svaret er historisk. Altså, hvorfor disrupter den offentlige sektor ikke sig selv? Hvorfor disrupter statsapparatet ikke sig selv? I virkeligheden så tror jeg ikke, de gør det, fordi de ikke har det store incitament til det. Altså, det her med centralisering versus decentralisering er jo ret interessant, når vi kigger på sådan en blockchain, gennem en blockchain-linse, ikke? For du kan jo sagtens have noget, der er decentraliseret, altså en blockchain, men hvor du handler et reguleret aktiv på den blockchain. Altså, det svarer lidt til, da internettet kom frem. Internettet var jo decentralt, altså det vil sige, at hver person var bidragsyder og kunne lave sit eget content, men der var stadig en anden form for regulering i det her World Wide Web, så du kan godt have en hybrid mellem det regulerede og det ikke regulerede, og det decentraliserede og det centraliserede. En af de ting, som jeg synes er interessant i det politiske landskab, det var de her Genius Act og Transparency Act og den her CBDC, eller hvad det hed, den tredje lovgivning, som Trump han annoncerede under det, han kaldte Crypto Week, som jeg mener var for cirka 2 måneder tid siden. Der sagde man jo faktisk, at centralbanken må ikke lave en stablecoin. Det skulle udbydes til bankerne og til fintechs, altså det vil sige innovators, kalder man det i det amerikanske samfund, ikke? Der skulle have lov til at prøve at innovere omkring de her problemer med betalinger, som er det stablecoins ultimativt prøver at løse. Så jeg tror i virkeligheden, at meget af den her teknologi, den skal komme fra folk, der har et stærkt incitament, altså fintechs og banker, til at innovere omkring det. Hvis man kigger på SWIFT-protokollen, som man nemlig bruger i dag, så er den centraliseret. Altså det er centralbankerne, der sidder og styrer SWIFT-betalingerne og ultimativt skal godkende dem. Så jeg tror, man har lært, at hvis man gerne vil have god teknologi, så skal man ikke bede det offentlige om at gøre det.
Nej, og så skal man, ja, så skal man have det ud, med, og bankerne og de etablerede har måske ikke haft incitament til det, fordi at det i virkeligheden måske er Pandoras æske eller sådan noget for dem at åbne, eller hvad?
Jamen prøv at høre, de kan ikke engang vælge, hvilken advokat du skal til frokost, uden de skal have tre formuler, altså for at være lidt grov, ikke? Så hvordan filen skulle de implementere en stablecoin på global basis, hvis man sidder i den amerikanske centralbank? Altså, jeg tror ikke, de har viljen til det. Jeg tror heller ikke, de har risikoappetitten til det. Fordi ny teknologi, det er noget, som skal testes af, og det gør man altså ved at lægge asfalten, mens man løber. Ikke? Så der er bare en masse kulturelle ting, der gør, at den offentlige sektor og institutioner, som allerede servicerer millioner af betalinger, ikke er de rigtige til at pionere de her koncepter. Og det er også det, der er kryptos helt store udfordring. Altså kigger vi på stablecoins, så mener jeg jo, at de løser et stort problem, fordi jeg sidder selv dagligt her i Plutoregi og laver mange SWIFT-overførsler, og det er jo forfærdeligt. Altså det kan jo tage op til 3 dage at sende penge til USA. Altså det ville seriøst være hurtigere, hvis jeg printede pengene i en automat, gik ned og vekslede dem i lufthavnen, puttede min kuffert, fløj til New York og afleverede dem personligt. Det er fuldstændig vanvittigt, at det er så langsomt, og det er så dårligt, og det er så dyrt, når vi rent faktisk har et alternativ, som fungerer godt. Men problemet med betalinger, det er, at det bliver nødt til at være koordineret. Altså, du kan ikke betale med en stablecoin, medmindre der er en anden, der også er villig til at tage imod en stablecoin. Så du kan ikke have, at 0,5% af verden som stablecoin er fede. Du bliver nødt til at have en eller anden global koordinering, hvor vi ligesom migrerer over på den her nye betalingsprotokol.
Kommer vi nogensinde der til, at du kan bruge stablecoins USDC til at handle ved Pluto Markets eller en anden udbyder i Danmark?
Ja, vi begynder faktisk småt at sætte ud mod nogle af vores modparter i stablecoins. Simpelthen fordi, at det går så langsomt. Ja. Altså, det går så langsomt at lave SWIFT-overførsler. Så jeg tror, at du kommer til at se mange banker adoptere stablecoin-betalinger til internationale betalinger. Og når det så sker, så arbejder vi os forhåbentlig lige så langsomt ind i den finansielle infrastruktur. Altså, jeg er godt nok skuffet over den moderne civilisation, hvis en SWIFT-overførsel stadig er den førende betalingsprotokol om 20 år. Det håber jeg det virkelig ikke. Så altså, hvis der er noget sted i verden, hvor det stadig skulle være tilfældet, så skulle det være EU, som jeg synes er massivt overreguleret.
Det har vi talt om mange gange, og vi bliver nok ikke uenige om det i hvert fald.
Nej.
Altså, det er jo nemt at se fordelene ved SWIFT-systemet for bankerne, at de har pengene stående hos dem i flere bankdage og kan trække renter. Hver gang tingene tager en dag ekstra, så har de en dag ekstra med renterne, og gebyrerne er ret høje. Men jeg spørger lidt sådan på, er udgifterne også høje? Altså, vil bankerne også blive glade for at få et mere moderne system, måske komme til at køre på USDC, eller føler de mister indkomst?
Jeg tror, de kommer til at miste indkomst. Det tror jeg er sådan den største ting. Og det er jo også det, man ikke skal glemme. Det er, at der er jo også meget lobbyisme, der sker behind the scenes. Altså, SWIFT-netværket består af korrespondentbanker. Eksempelvis, hvis du sender penge fra Lunar til Danske Bank. Eller hvis du sender penge fra Revolut til Danske Bank, så går de fra Revolut til en virksomhed, der hedder Currency Cloud. Så går de til Lunar, og så går de til Danske Bank. Altså, der er 4 mellemled for at facilitere en betaling. Og hver mellemled tager et cut. Og det er jo det, der gør, at det som slutbruger koster, er det ikke 400 kroner for en normal SWIFT-overførsel, og så tror jeg, at det koster op til 1000 kroner, hvis du skal lave en SWIFT-express-overførsel, og express, det betyder altså inden for 24 timer. Yeah. Altså bankerne tjener virkelig mange penge, og den måde, de tjener penge på i øvrigt, det er ofte ved, at der bare bliver taget noget af det beløb, som er blevet sendt. Så altså, du sender $1000 til en ven i USA, og så når der $950 frem, ikke? Så jeg håber virkelig, at der sker noget, men det er et enormt svært problem at løse. Så skal man også huske en anden ting, og det er, at der er en grund til, at nogle ting er centraliseret. Og det er jo også det der med, at hvis du laver en forkert betaling, altså det sker nogle gange, så laver du en betaling, så du taster det sidste cifre forkert, og så ender de hos en anden person. Altså det kan du ikke rulle tilbage på en blockchain. Så man bliver ligesom også nødt til at løse nogle af de tilbageværende problemer, der trods alt er ved blockchain-teknologien. Hvad sker der, hvis man bliver hacket? Altså, der har du ikke nogen centraliseret instans, der kan gå ind og overrule en transaktion. Hvad sker der, hvis man har lavet en fejl 40 og overført forkert? Altså, der er stadig nogle teknologiske problemer, der skal løses. Men det tror jeg nu godt kan løses.
Jo, Kim, noget af det, der gør, at man er fedtet ind i det her lidt gamle banksystem, inklusive mig selv, og bruger det til at handle, det er jo de her boliglån, som langt de fleste af os, for ikke at sige stort set os alle sammen, som ejer en bolig, er sourcet ind i. Det er jo svært at gøre så meget ved det, måske lige på den korte bane, men det er måske også nogle af de sådan, visioner, nogen som jer og Nordnet og Saxo Bank, for virkelig at slå de her banker ud af kurs, så er det jo en eller anden model, man skal løse, at man både kan tage noget leverage i forhold til ens aktieportefølje, men selvfølgelig også kunne lave nogle bagvedliggende obligationslån, så folk kan købe den bolig, de gerne vil. Er det overhovedet realistisk, det sker, og er det noget, som I måske har talt om?
Jeg vil sige, fra et kundeperspektiv, der ser det lidt som om, der er to typer kunder. Der er dem, som gerne vil have det hele samlet, og som har et realkreditlån, og de handler som regel bare hos deres bank. Velvidende, at de givetvis bliver flået en lille smule, og brugeroplevelsen er ikke spidse. Og så er der den anden type kunde, som er dem, som er mere kredsende i forhold til både pris og kvalitet, og de vælger nogle af de sådan lidt mere dedikerede handelsplatforme. Jeg synes, det danske realkreditobligationsmarked, eller det danske realkreditmarked, synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Altså, vi har et af de bedste realkreditmarkeder i verden, hvor hvis du tager til UK, hvis du tager til USA, så er det meget, meget mere dysfunktionelt. Så det er en af de ting, som jeg faktisk synes fungerer fint. Jeg er så enig i, at den måde, man kører låneprocessen på, og den måde, man beregner aktiverne, den kunne godt blive løftet lidt, men det er et tungt område. Altså, jeg ser ikke, at vi Nordnet, Saxo Bank eller nogle af de andre konkurrenter går ind på det domæne lige i forløbet, fordi det er virkelig, virkelig tungt.
Joachim, så er der, når man nu snakker forretningsmodeller, og man sammenligner jeres nye forretning med de sådan eksisterende forretninger, så sagde du til at starte med, at der var en meget høj margin over hos de eksisterende, både legacybankerne og internetbankerne. Og det er jo typisk, fordi der er nogle konkurrencemæssige fordele på den ene side, måske noget login af brugerne, måske har man noget data, som man har holdt på, men også nogle barriers to entry. Kan du ikke prøve at sådan fortælle os om, hvordan er det at komme ind som en ny fintech-virksomhed på det her marked?
Jo, altså jeg kan huske, at vi ligesom besluttede os for, at nu ville vi bygge den nordiske Robinhood i 2021, så strikkede jeg et hurtigt pitch deck sammen og gik ud til nogle venturefonder og sagde, at vi ikke gav smidt nogle penge efter os. Og altså, det er jo pinligt at kigge det pitch deck igennem, fordi jeg troede jo, det ville tage 12 måneder. Jeg tænkte, så har vi 1 million brugere, og vi har en fuldt dygtig platform, der er reguleret. Og her 4 år senere, der sidder vi og er stadig ikke kommet lige så langt, som vi var på mit allerførste pitch deck. Og jeg tror, den store learning for os, det var, at der er to måder, du kan bygge det her produkt på. Den hurtige måde, det er, at du ringer til Saxo Bank, og så siger du, hej Saxo Bank, jeg vil gerne bygge en investeringsplatform, og så siger de, fedt, her har du et API, du behøver ikke engang en licens, du kan bare bygge oven på os. Problemet er så, at så er det jo Saxo Bank nede under motorhjelmen, og det eneste penge, du kan tjene, det er dem, du kan lægge oven på det, som Saxo Bank i forvejen kræver.
Jeg tror, det er bare en marketingskanal. Altså.
Ja, så er du i virkeligheden en ny
eller
app.
En app,
ja, så er du bare en app. Og så det, der gik op for os i det meget hjerteskærende moment, det var, at vi skal ikke bygge oven på Saxo Bank, vi bliver nødt til at bygge en Saxo Bank, altså en ny, moderne Saxo Bank. Og så gik vi til en advokat og fik at vide, at der skal vi have denne her licens, altså det, der hedder en fondsmæglerlicens, men med nogle ekstra privilegier. Og så tog det os jo 3 år at få de regulatoriske godkendelser. For det første var der en diskussion omkring, at jeg overhovedet var fit and proper, altså jeg er gammel nok til, at jeg reelt må drive den her type virksomhed, selvom jeg havde eksamener fra London og højt snit fra politstudiet og fortid som trader i Goldman Sachs osv. Og så fik vi faktisk vores ansøgning afvist første gang. Men vi blev ved og ved og ved og ved, og nu sidder vi her 4 år senere, og ligger stadig og bygger på alle de her licenser. Altså det er et marked, som er ekstremt svært, fordi i takt med, at reguleringen kun er steget, så er det også blevet sværere at være en udfordrer som os. Det var den ene side af det, det var hele den her regulatoriske battle og alle de IT-systemer, vi selv har bygget in-house. Men den anden ting er kapitalkravene. Altså bare for at komme til startstregen, hvor vi kunne lancere vores app, der havde vi rejst 25 millioner kroner fra investorer. Og vi kunne ikke have gjort det for en krone mindre. Så det er jo bare et meget dyrt space. Du skal ikke kun være god til at crack de regulatoriske udfordringer. Du skal også bygge en kernebankplatform, og så skal du rejse en hulens masse penge. Så det er jo, lidt nogle positive omstændigheder, der har gjort, at vi sidder her i dag. Fordi jeg har godt nok været tæt på at knække nogle gange efterhånden.
Der må også være, jeg synes også, der er sådan lidt en mistro til forretningsmodellen. Altså vi var sådan omkring det der med, hvordan tjener man penge som ny bank, altså det her med payment for order flow og sådan noget. Altså det er ligesom om, at der bliver kørt de her skræmme billeder op, så man fornemmer, at det på en eller anden måde, så må det være snyd, når det kan gøres så billigt. Det må være svært at få overbevist brugerne om, at det rent faktisk er ok, og at det, de bare får noget bedre.
Ja, præcis, og vi har også valgt at lave en hel sektion på forsiden af vores hjemmeside, hvor der bare står, sådan tjener vi penge. Så kan man læse det, fordi der var så mange, der spurgte, og tænkte vi, lad os nu bare smække det op på forsiden af hjemmesiden, og så prøve at være helt transparente. Så ved man lige præcis, hvad man får, og lige præcis, hvad man betaler for.
Så er der AI, altså det må også være fordelen ved ligesom at komme med, altså at være en ny bank, som kommer frisk og har en fuldt digitaliseret infrastruktur og sådan noget. I må bruge AI og tænke meget på, hvad I kan gøre med AI fremadrettet.
Ja, og jeg tror, AI er jo kompliceret, men det er ekstra kompliceret, når du er en regulatorisk virksomhed, for så er der også en masse ekstra krav, du bliver nødt til at tage højde for. Vi har ikke implementeret AI ud mod brugerne nu, men det er noget af det, vi arbejder intenst med. Og vi kommer til at lancere en masse bedre ting her, forhåbentlig slutningen over og start næste år. Første prioritet har ligesom været at få den offering, vi gerne vil, altså få ETF'er på, få nordiske aktier, få europæiske aktier, amerikanske aktier osv., og nu begynder vi ligesom at bevæge os videre i rejsen. Og jeg tror egentlig, vi befinder os i en ret unik position, fordi vi har fået en inden, men samtidig er vi små og giver det nok til, at vi også tør eksperimentere med AI. Og der tror jeg, at du kommer til at se, at vi har en helt anden tempo i de produkter, vi kan lancere, end hvis du sidder i Norden eller Saxo Bank, som trods alt også har fire forskellige risk- og compliance-komiteer, tingene skal igennem. Ikke? Hos os der er vi lidt mere sådan en lille speedbåd, der tør gøre nogle ting og eksperimentere lidt mere aggressivt. Og det kommer vi til for alvor at vise her slutningen af året.
Kan du sige sådan noget direktionelt? Du vil selvfølgelig ikke løfte snørt for, hvad det er, I kommer til at lave specifikt, men hvad er det for nogle ting, man som fintech-virksomhed kan gøre for kunderne i fremtiden med AI?
Jamen, en af de helt store ting, vi kigger ind i lige nu, det er, om vi kan bygge et produkt, som kan disrupte ETF'en. Kunder som et godt eksempel, så da Rusland invaderede Ukraine, der tog det 12-14 måneder før, at den første sådan EU Defense ETF den lancerede. Og det er simpelthen fordi, at ETF'en er et produkt, som er regulatorisk tungt. Og det, man kan gøre i stedet for, hvis man har fractional shares, og vi har jo vundet en sag, som dokumenterer, at det bliver beskattet som aktier, jamen, så kan du i princippet som kunde gå ind og bygge din egen ETF. Og så kan du sige, jeg vil gerne have de her 8 EU Defense aktier i min egen masse ETF eller Mathias ETF, og så er det sådan set en wrapper, der kun lever på din telefon. Det er en af de produkter, som vi pt. Sidder i gang med at bygge ud, hvor man også kan gøre en masse fede ting med AI for at gøre brugeroplevelsen bedre. Og så er der nogle af de sådan lidt mere åbenlyse ting, det er selvfølgelig sådan noget som et nyhedsbrev, ikke? Som du får på baggrund af din egen porteføljesammensætning, så det ikke er det samme nyhedsbrev, du sender ud til alle kunder, men det er altså et masser af et Mathias nyhedsbrev. Så er der hele risikomodelleringssiden, hvor man kan gå ind og så lave noget fed forecasting, analysere din portefølje, kigge på sådan noget som risikofaktorer, hvad kan du gøre bedre for at diversificere mere, uden at gå på kompromis med afkastet. Der er rigtig, rigtig mange fede ting, men overskriften er, at det som AI kan, det er, at det kan bygge en fuldt personalificeret
oplevelse. Jeg kan heller ikke sige det ord. Ja.
Nej, personalized.
Ja, det er præcis. Forkert.
Og det er jo det, der giver wow-oplevelsen, når du bruger ChatGPT, det er, at du ved, den på mig, Google, hvis du spørger, er det godt at køre det her hus, så, hvis du googler det, så får du nogle generiske artikler om, hvordan er det at køre hus, men hvis du spørger ChatGPT, så forholder den sig til din situation og det konkrete hus. Så det er jo personalization, der giver den her wow-oplevelse, og det begynder vi altså nu lige så stille at rulle ud ind i vores investeringsunivers.
Så passiv investering, altså det er jo virkelig et sted, hvor der er mange, der virkelig også skovler penge ind. Altså det kommer I til at konkurrere med ned ad vejen?
Ja, det gør vi. Vi prøver at gå efter både dem, som... Jeg vil sige, at en af de ting, som jeg synes er lidt tankevækkende, det var, at her i sidste uge, der mængden af ETF'er, der findes i USA, den oversteg for første gang mængden af aktier. Altså det er jo ret vildt, at du har 20.000 aktier i USA, men der er altså et eller andet 25.000 ETF'er. Og grunden til, at ETF'erne er stadig så meget popularitet, det er på grund af det tematiske. Altså, vi ser en tendens til, at folk, de vil ikke investere i denne her atomkraftaktie. De investerer i atomkraftaktien, fordi de gerne vil have eksponering mod atomkraft som tema. Altså, det er tematiske ting, som for alvor er det, som brugerne begynder at vil have eksponering mod. Ikke nødvendigvis enkelt papirer. Og der synes vi bare ikke, der er et særligt godt produkt. Altså, så skal du spænde en ny fond op, eller lave en ny ETF, eller også skal brugeren på en platform, som Nordnet, skulle ind og købe 8 forskellige aktier og betale 8 gange dyr kortage. Altså, der kan vi bare nogle andre ting, fordi vi ligesom er kortagefri og fractional, så vi kan sådan set alt det, en ETF kan, men du kan bare bygge din egen, og vi kan også på sigt hjælpe dig med at bygge din egen ud fra en prompt.
Joachim Brygmann, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med i dag. Vi kan kun ønske jer held og lykke og hylde det her. Vi elsker jo de her interessante ting og disruption af de her gamle klassiske markeder, og det er jo specielt fedt, at de kan gøre det fra Danmark og Norden her. Så tusind tak, og tak fordi du ville være med os i dag.
Det var en stor fornøjelse, og så håber jeg, at man kan handle Pluto-aktien på Pluto en dag, så I også kan få lov at investere ind. Det vil være en stor fornøjelse, men der går nok lige nogle år endnu.
Sidst, men ikke mindst, Mads, vi skal have nogle spændende regnskaber. Vi skal rundt om Figma, vi skal rundt om Credo, vi skal rundt om C3 AI. Det er stadig et af de fedeste selskabsnavne, synes jeg.
Men et lorteselskab.
Ja. Men altså, jeg egentlig har de et fedt navn som Sara og sidst, men ikke mindst, Broadcom. Lad os starte med Figma.
Ugens helt spændende regnskab, ja, det var Figma, kom med et regnskab, hvor de leverede 41% omsætningsvækst til $250 millioner. De har en bruttomarginal på 90%, siger den kommer til at falde på grund af inference omkostninger. Så har de et operativt cashflow på $63 millioner. Det vil sige, at deres drift giver overskud. For mig at se, så er det her sådan et langsigtet AI play, som bare er rigtig, rigtig godt. Det er helt derop med Broadcom, Nvidia, Palantir, Samsara, de her virksomheder. Figmas sådan kerne, det design, som jeg forstår det nu, ja, jeg har ikke lige hørt Jesper endnu, men det er det design, det er det, de kan. Så med udgangspunkt i design, Så bygger de alt det underliggende på. Vibe coding, forskellige ting, der gør, at du kan designe apps og præsentationer og regneark, altså alt muligt. Men det, det starter med, det er design og deres data og viden om, hvordan vi gerne vil have tingene til at se ud. Og det giver bare sindssygt meget mening som AI-applikation, fordi at designet er ligesom det sidste ud mod brugeren, og det er det, som AI'en måske kan have svært ved at forstå, hvad det er, vi gerne vil have. Og den anden side af design, det er funktionalitet, og det er også mit indtryk, at de arbejder rigtig meget med det. Så for os i PMI, NDI og New Deal Invest, så er det her en aktie, der kommer til at ligge i porteføljerne i mange år, og så kommer vi til at trade den lidt efter markedets humør i forhold til den. Og lige nu er det, at vi køber ind. Den handler til en enterprise value på sales på 22, men med den høje bruttomarginal, også selvom den kommer til at falde på grund af inference omkostninger, så kan det godt gå relativt hurtigt. Og hvis markedet sådan vælger at prise lidt længere tids vækst end de der sådan klassiske 10 år, man priser ind i en DCF-model, jamen så kan man sagtens regne sig frem til nogle høje multipler. Det er også en aktie, som kommer til at crashe, når det er sådan, at markedet bliver pessimistisk. Så der skal man passe lidt på. Der er en super diskussion inde i Aktieuniversets forum omkring det her med discounted cashflow-modeller til teknologivirksomheder. Så var der regnskab ude fra Samsara. Og Samsara er den her virksomhed, som digitaliserer virksomheder, der opererer i den fysiske verden. Hjælper simpelthen med at holde styr på, hvor er alle de her værktøjer, man har stående. at få digitaliseret det, få sat nogle GPS'er på og så videre, og virksomheder sparer rigtig meget, simpelthen fordi de mister ikke deres ting, og de går ikke og leder efter værktøjer, som er blevet væk. Vedligeholdelsen af værktøjer og sådan noget bliver bedre. Så Samsara bygger et proprietært datasæt omkring virksomhed i den fysiske verden, og som jeg forstår det, så er der ikke rigtig sådan værktøjer i den fysiske verden, så er der ikke sådan rigtig nogen store skalerede konkurrenter. Når de bliver spurgt til, hvad er deres konkurrencemæssige fordele, så er det hele tiden det her med, at vi har en platform approach, at vi har rigtig mange forskellige produkter på hylderne. De vokser 30% til 1,6 milliard i annual recurring revenue, så det vil sige, det er cirka 400 millioner per kvartal, hvis man omsætter det til revenue. Ja, samme konklusion som Figma. Og så Broadcom, helt samme konklusion, bare den her AI-aktie, der buller derudad. Deres omsætning var 16 milliarder i Q3, op med 22%. Hoctan har super meget selvtillid. Jesper, jeg havde en diskussion her omkring, om han er til at holde ud at høre på eller ej, og jeg synes, han er mega irriterende, fordi han taler sådan halvdårligt engelsk og så videre. Jesper synes, han er sådan ret cocky, fordi at han bare ved det hele, og det er fuldstændig rigtigt, altså, og det lyser ud af ham, at han gør det. Han er bare ikke så god til at formidle det som Jensen Huang, efter min smag. Så, men de gør det mega godt, Broadcom, og det som de gør, det som gør dem rigtig spændende, det er jo deres netværks styrke, at de kan lægge de her switches på og sørge for, at chipene kan komme af med data og connectivity i chipsene. Det er sådan deres, hvad skal man sige, deres grundforretning ind i det her. Så designer de jo rigtig mange chips for hyperscalers, og der kom nyheder ud om, at de har fået OpenAI som en stor kunde også. Deres konkurrent i at være den her go-to-partner til at designe chips til hyperscalerne, det man kalder XPU'er, altså AI-chips, jamen det er Marvel, som samarbejder med Amazon, og på netværksdelen er Broadcoms teknologi meget bedre, og netværksdelen betyder rigtig meget efterhånden i de datacentre. Så derfor har Broadcoms overhånden, de laver simpelthen bedre produkter, teknologisk set bedre produkter end Marvel. Og som vi har talt om flere gange her i podcasten, så er Broadcom Nvidias konkurrent. Nvidia vinder det her med at lave general purpose AI-chips, altså GPU'er. Der er Nvidia bedst, og de har deres CUDA, voldgrav og så videre. Broadcom kommer fra den anden side, der laver man ASICs, eller altså mere specialiserede chips til hyperscalers, og kommer derfra ind i det her felt her. Så når man som hyperscaler skal rigtig meget af det samme, så er det billigere at købe en speciel design chip hos Broadcom, eller designe en sammen med dem og bruge den, end at bruge en general purpose GPU fra Nvidia. Så Broadcom og Nvidia er de to store i den her konkurrence. C3 AI, så er vi i den helt anden ende. Vi har mange gange talt om herinde i podcasten, at C3 AI er semi-svindel. Deres omsætning falder med 19% nu her. Det er altså en AI-virksomhed, hvis omsætning i øjeblikket falder med 19%, og de guider for en omsætningsfald på 15-20%. Prøv lige at høre, de har ikke en teknologisk løsning, som gør, at kunderne slikker sig om munden. Og lige nu her, hvor der allermest hype og mest sådan trafik over på AI-spacet, der falder deres omsætning. Så de har ikke noget, og de kommer til at være bagud. Og det er sjældent, at jeg siger noget så kategorisk, men jeg mener simpelthen, at man skal bare skynde sig at sælge det her. Fordi at der ikke... Det er simpelthen for usandsynligt, at der er en vej frem for C3 AI. Så skal de opfinde et nyt produkt, og det skal man ikke spille på. Det skal man ikke vede på. Så er der Credo som den sidste. Credo er et selskab, som laver high-speed connectivity til datacentre. De er leverandør til Nvidia. De kommer fra at lave core-kabler. som er det, Nvidia kører på nu, og investerer rigtig meget i også at blive relevant, når vi kommer over i lyslederkablerne til datacentrene. De vokser 274% til 223 millioner i omsætning og 31% kvartal over kvartal. Det her er sådan en virksomhed, hvor man, hvis man sådan skal sige, hvad er den værd, og så lige prøver at lægge lave en DCF-model, hvor man regner 10 år frem, eller så videre, altså, så bliver man nødt til at stoppe, når man kommer 1-2 år frem i tiden, fordi man kan simpelthen ikke forudsige, om de også bliver leverandør til Nvidias Vera Rubin-platform, fordi at konkurrencen er stor, og teknologien går så hurtigt. Så i Pemindi har vi en lille position i Credo, og følger det nøje, hvor det ender henad, og lige nu går det opad, så er vi glade. Men jeg mener, at det her det er sådan svære virksomheder at investere i, fordi at den teknologiske udvikling går så hurtigt, og det ændrer sig så meget ned ad vejen.
Det var ordene for i dag. Der er kun tilbage at sige tak til dagens annoncører. Det er pensionsplanlægning.dk. Ind og skriv til Hans Henrik derinde. Det er måltidskasser fra Better Feast. Rigtig god weekend til lytterne. Rigtig god weekend til dig, Mads.
I lige måde, Mathias.